Boj o Bibliju.
Well, this evening's lecture is about the battle of the Bibles.
Dnešná prednáška má názov Boj o Bibliu. Dnes večer nebudeme študovať samotnú Bibliu, ale pozrieme sa na históriu tohto boja a zajtra večer sa pozrieme do samotnej Biblie. Takže zajtra si nezabudnite priniesť svoje Biblie. O čom je celý tento boj? Asi viete, že v minulosti bola Biblia veľmi, veľmi dôležitá záležitosť a o Bibliu sa viedli vojny. A cirkev v stredoveku zakazovala Bibliu. A dnes sa zdá, že všetci sú spokojní, že každý má Bibliu. Takže zmenil sa postoj, alebo zmenilo sa niečo iné. Matúš, 4. kapitola, 4. verš. A on odpovedajúc riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Teda je dôležité, aby sme poznali Božie slovo. Izajáš 8.20 hovorí, k zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je žiadneho svetla. Inými slovami, ak nehovoríte podľa Božieho slova a ak nehovoríte podľa svedectva toho, čo opakovali proroci o Božích skutkoch, čo muselo byť v súlade s Tórou, teda prvými piatimi knihami Biblie, potom vo vás nie je žiadne svetlo. Takže neprichádzajte s niečím, čo je v rozpore s Božím slovom. Zjavenie 22, verš 18 hovorí, lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy tohto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. No dnes máme veľa Biblií a existuje celý rad biblických prekladov. Teda, ktoré z nich sú najlepšie? Hovorí sa, že najlepšie sú tie moderné. A áno, v mnohých ohľadoch moderné poznatky gréčtiny umožnili, že veľa veršov v moderných Bibliách je preložených lepšie ako v starších verziách, vďaka lepšej znalosti gréckej terminológie. Ale ak sa zlepší gramatika, znamená to automaticky, že sa musí vylepšiť alebo zmeniť aj kontext? A to je moment, kedy sa dostávame do problémov. Takže ako vyzerá rodokmeň moderných Biblií, ktoré máme v dnešnom svete? Pôvodné rukopisy všetkých Biblií sa stratili. Už neexistujú, takže všetko, čo máme, sú kópie kópií. Niektoré z nich sú veľmi staré a niektoré z nich sú menej staré. A existujú v podstate tri, aj keď si vlastne ukážeme, že v skutočnosti len dva prúdy Biblií. Základom boli najstaršie rukopisy, ktoré sú všetky stratené. Takže máme len kópie pôvodných rukopisov. Pokiaľ ide o Bibliu, ktorá viedla k najznámejšej verzii kráľa Jakuba v anglickom jazyku, tá pochádza zo strednej vetvy. Sú to stratené rukopisy tradičného textu, pochádzajú zo sýrskej, gotickej verzie. Je tam kódex dvojité V a kódex A. A potom je tam veľké množstvo existujúcich textov, ktoré tvoria novozákonné rukopisy a hovoríme asi o 1900 rukopisoch v tomto strednom bloku, z ktorého napokon vznikol preklad kráľa Jakuba a všetky ostatné Biblie. S výnimkou rímskokatolických a jezuitských Biblií, každúčka Biblia na svete, ktorá bola napísaná pred rokom 1914. Každá z nich pochádza odtiaľ. Potom sú tu ďalšie dva prúdy. Z tohto pochádza verzia Douay, čo je v podstate jezuitská Biblia, a predchodcovia západnej rodiny, ktorá sa stratila. Máme tu starú latinskú verziu, latinskú vulgátu, ktorú pápež vyhlásil za neomylnú. Máme tu kódex D, kódex D2, kódex E2 a verziu Douay z roku 1582, ktorá bola napísaná, aby čelila reformácii. To je jeden prúd. A rukopisy, ktoré patria do jednej rodiny, majú rovnaký text a všetky sa úzko zhodujú vo svojom znení. Potom je tu ďalší prúd, ktorý je predchodcom alexandrijskej rodiny a originál je samozrejme tiež stratený, ako vidíte. A tu máme niekoľko zaujímavých dokumentov, ktoré sú relatívne nové, ale sú to staré dokumenty, ktoré boli nájdené len nedávno. Dva z nich sú Papyrus 75 a Kódex B. Potom tu máme Papyrus 66 a najslavnejší zo všetkých Kódex Alef. A z tohto veľmi malého prúdu štyroch rukopisov vznikli anglické preklady Revised Version, American Standard Version, Revised Standard Version a New English Bible a celé zástupy nových prekladov, ktoré vychádzajú vo všetkých svetových jazykoch, sú založené práve na týchto rukopisoch. On these manuscripts over here. So in the central block you have thousands of. Takže v strednom bloku máme tisíce rukopisov. Ale tu Kódex Alef je jeden z najstarších, aké existujú. A samozrejme aj staré latinské verzie a vulgáta sú založené na relatívne starých dokumentoch. Čiže všetky z nich pochádzajú zo starých dokumentov a najstaršie, ktoré máme, pochádzajú z tohto prúdu tu. Ale musí starý nutne znamenať dobrý? Dnes považujeme staré za dobré. Ale staré nemusí nutne znamenať dobré. To je veľmi dôležité, pamätajte si to. Ak sa pozrieme na stredný prúd s tisíckami exemplárov vo všetkých jazykoch sveta, už to samo o sebe je zaujímavá skutočnosť. Keď mám licenciu na nejaký výrobok, povedzme, že som vyvinul nový druh kuraciny, idem ju predávať. Mám výborný recept, na ktorý si vybavím licenciu a pošlem ho do všetkých krajín na svete. Ak budú do písmena dodržiavať tento recept, budú môcť predávať modré tekvicové kurča alebo čokoľvek, čo je v tejto licencii. Každý dostane originálny recept a starostlivo ho preloží, pretože Nemci ho potrebujú v nemčine, Portugalci ho potrebujú v portugalštine, Španieli v španielčine a tak ďalej a tak ďalej. Takže každý ho starostlivo opíše a po čase existujú doslova tisíce kópií v rôznych jazykoch z pôvodného receptu, ktorý bol napísaný a rozoslaný. Za niekoľko rokov sa pôvodný recept opísal toľkokrát, že sa nakoniec rozpadne, takže zostanú len kópie. To je všetko, čo máte. A potom jedného dňa niekto si povie, vieš, to je celkom dobrý recept. Ach, keby som ho mohol trochu zmeniť a ukradnúť licenciu pre seba. A tak zmení recept a povie, vážení zákazníci, mám pôvodný recept. Tak tu je. Trochu ho opáli, aby vyzeral ako starý. Nehovorím, že to sa stalo, ale povedzme. Takže on má pôvodný recept v úvodzovkách a vybaví si licenciu na tento nový recept. No teraz sa každý začne pýtať, ktorý z nich je teraz pôvodný, ten alebo onen? To je veľmi problematické, lebo teraz máme dva recepty. Ktorý z nich je pravý? Čo urobíte v takej chvíli? Poviete si, počkajte chvíľu. Originál bol skopírovaný a preložený do mnohých rôznych jazykov. Pozrime si nemecký a španielský recept, arménsky, srbský a poďme ich skontrolovať. A hľa všetky sa zhodujú s týmto a nie s tamtým. Ktorý z nich bol pôvodný? Ten, ktorý má podporu veľkého oblaku svedkov. Áno alebo nie? OK. A takú Bibliu nájdete len v strednom prúde. Je tu oblak svedkov. Chcem povedať, že je tu asi 1900 dokumentov, ktoré sa všetky zhodujú. Originály boli opisované toľkokrát, že sa stratili. Ale tu A toto vás bude zaujímať, v tomto prúde veľa biblických veršov zmizlo. Sú absolútne preč. A v tomto prúde tiež zmizlo mnoho veršov, ktoré sa nachádzajú v tomto prúde tu. Keďže nemáme originálne rukopisy, tak stúpenci tohto prúdu hovoria, aha, neboli v origináli a napokon toto sú staré dokumenty. A tento prúd hovorí, neboli v origináli. Ale čo ak by sa našli veľmi staré listy od cirkevných otcov, ktoré sa zjavne neopisovali natoľko ako Biblia a použili by sme ich ako dôkaz? A naozaj existujú veľmi staré listy od veľmi dávnych cirkevných otcov, ktorí si navzájom písali. Viete, ako keď napríklad píšem list svojej žene. Ja som v tejto krajine a ona v inej. Napíšem jej pekný list a na povzbudenie jej uvediem pár citátov z Biblie. Každý to tak robí, či nie? Takže máme tieto staroveké listy, v ktorých sú citáty veršov, ktoré sa akosi neobjavujú v týchto verziách, ale listy sú staršie ako tie rukopisy. Potom, ktorý z nich bude ten pravý? Ktorý by ste navrhli? Samozrejme, že ten, ktorý je v súlade s tými v strede, pretože v listoch sa citujú verše, ktoré v ostatných verziách ani neexistujú. A to je náš prípad. Tak toto je. Takže prečo vôbec existujú tieto tri prúdy? O čom to všetko je? Kurt Alland, ktorý je spoluredaktorom oboch najpoužívanejších kritických gréckych textov a ktorý je určite popredným odborníkom na texty na európskom kontinente, naznačuje, že text P75 a B v tomto alexandrijskom prúde predstavuje len revíziu miestneho egyptského textu, ktorý bol vynucovaný ako dominantný text tejto oblasti. Takže v podstate nemáme 4 texty, ale len 2. A jeden je len modifikáciou toho druhého. Takže v podstate v tomto ľavom prúde máme len jeden dokument a to je sinajský text. Za chvíľu sa k tomu vrátime. Potom David Otis hovorí, v zásade existujú len dva prúdy Biblii. Prvý prúd, ktorý niesol prijatý text, textus receptus, v hebrejčine a gréčine, kde vzácne rukopisy uchovávala napríklad cirkev v Pele a v Palestíne, kam ušli kresťania, keď v roku 70 nášho letopočtu Rímania zničili Jeruzalem. Takže pôvodné rukopisy neboli v Ríme, prišli z kresťanskej oblasti. Prišli z Jeruzalema, alebo do Sýrie, kde kázali apoštolovia. To je miesto, odkiaľ pochádzajú pôvodné rukopisy. A to je logické miesto, pretože tam pôsobili apoštolovia. Nie je to tak? Sýrska cirkev v Antiochii, ktorá produkovala vynikajúcu vzdelanosť, talianská cirkev v severnom Taliansku a tiež, teda mimochodom kresťania v severnom Taliansku už predtým získali svoje písma z Blízkeho východu a nie z Ríma. A vznikol tam veľký problém medzi ostrogótmi a tými, ktorí boli v Ríme, pretože mali rôzne písma. Veľmi zaujímavé. Takže Severné Taliansko malo rovnaké písmo ako veriaci v regiónoch Blízkeho východu. A tiež v rovnakej dobe Galská cirkev v južnom Francúzsku a Keltská cirkev vo Veľkej Británii, cirkev v predvaldenskom období, Valdenská cirkev a cirkev v dobe reformácie. Všetky mali rovnaké základné rukopisy. Z týchto rukopisov existujú obrovské množstva zhodných kópií pôvodného textu. To je teda stredný prúd. Hovoríme mu prijatý text, alebo textus receptus. Tých opisov je také množstvo, že aj nepriatelia prijatého textu priznávajú, že 19 z 20 všetkých gréckych rukopisov pochádza z tejto vetvy. Takmer každý z nich je teda z tejto skupiny. A potom tu máme druhý prúd, ktorý je veľmi malý a hovorí sa, že je založený na starých rukopisoch. Ale nespochybňujme to. Je tu Vatikánsky rukopis v gréčtine alebo Kódex B, ktorý bol nájdený v knižnici v Ríme a používal sa na boj proti reformácii, pretože sú v ňom iné texty, než v tom, ktorý používali reformátori. Takže v čase reformácie bol Kódex B veľmi význačný. A potom tu máme sinajský text, alebo Kódex Alef. Tento bol nájdený v oblasti Egypta. Neskôr vám ukážem to miesto a pochádza z alexandrijského textu. Takže máme tento, ktorý bol nájdený v zaujímavom roku. Našiel sa v roku 1844. Teda toto je najmladší nález zo všetkých starých rukopisov, ale je to veľmi starý dokument. Takže keď vo vašich nových Bibliách nájdete poznámku, že tento preklad je založený na starých rukopisoch, zasadzuje sa myšlienka, že starý znamená dobrý. Sledujete ma? Ale starý nemusí nutne znamenať, že je dobrý. Je len starý. To je všetko, čo znamená. V latinčine je tam Vulgáta, alebo latinská Jeronimova Biblia z roku 383, nášho letopočtu. To je dosť stará vec, ale aj s touto Bibliou sú problémy, ako si za chvíľu ukážeme. V angličtine je tam jezuitská Biblia z roku 1582, ktorá bola napísaná vulgárnym jazykom, ak chcete, aby sa používala proti reformačnej Biblii. Vulgátu opäť nájdeme s rozsiahlými zmenami vo verzii Douay, teda katolíckej Biblii, z ktorej vychádza Good News Bible a mnoho ďalších moderných Biblií. Súčasný spor medzi Bibliou kráľa Jakuba v angličtine a modernými verziami je rovnaký ako boj o Bibliu medzi ranou cirkvou a súperiacimi sektami. Takže raná cirkev prežívala tento boj, pretože tieto staré rukopisy sú odlišné. A moderná cirkev prežíva ten istý boj. Takže Božia cirkev vždy bojovala. Boj bol od začiatku. Uprostred, v stredoveku bola vojna proti reformácii, doslovná vojna. A teraz tu máme ďalší boj, ktorý sa rysuje v našej dobe. Avšak myslím, že toto bude posledný boj. To je môj názor. Takže boj prebiehal medzi Valdenskými a pápežencami od 4. do 13. storočia a neskôr medzi reformátormi a jezuitmi v 16. storočí. A dnes boj bude prebiehať medzi každým, kto hájí Bibliu, ktorú bránili títo ľudia, a tými, ktorí sú na druhej strane. Musíme pochopiť, že mnohé nové preklady sú založené na starých rukopisoch. O tom nie je pochyb, ako som už vysvetlil. Ľudia si myslia, že sú spoľahlivejšie, ale to nie, sú len staré. V skutočnosti oni hovoria, počúvajte pozorne, že rukopis, ktorý bol nájdený v odpadkovom koši v jaskyni na Sinajskom polostrove a sporné rukopisy z Alexandrie, kde bolo hniezdo okultizmu, sú spoľahlivejšie než Textus Receptus. To je to, čo chcú povedať. Takže tieto pochybné rukopisy sú pre nich spoľahlivejšie. V skutočnosti rukopis, ktorý sa našiel na Sinaji, bol vyhodený, pretože bol prepisovaný a vymazávaný, a súdiac podľa vizuálneho pohľadu na to, koľkokrát bol tento rukopis opísaný a vymazaný a prepísaný, zdá sa, že bol gumovaný a prepisovaný na mnohých miestach až 70 krát. Vlastne bol toľkokrát vymazaný a prepísaný, že ho nakoniec vyhodili. Ale to je rukopis, ktorý sa dnes všade používa a považuje za spoľahlivý. Teda odkiaľ tieto rukopisy pochádzajú? Už bol raz jeden muž menom Origenes, starý zasvetenec, nájdeme ho v slobodomorárskych spisoch. Bol to znalec interných tajomstiev, to je zaujímavé. Ak nájdem niekoho, kto je ospevovaný v slobodomorárskych spisoch, zbystrí sa môj sluch. Bol to textový kritik a má sa za to, že on opravoval početné časti svätých rukopisov. To bolo v starých časoch. Dôkazy však ukazujú, že ich zmenil tak, aby súhlasili s jeho vlastnou ľudskou filozofiou mystických a alegorických myšlienok. Napríklad veril, že človek je božská bytosť a preto na túto zem neprišiel len jeden božský človek, ale všetci sme bohovia, čo je slobodomorárske učenie až dodnes. A tak môžeme veriť, že tieto rukopisy boli vlastne sfalšované. Takže od narodenia Krista do roku asi 400 nášho letopočtu sa objavovali niektoré gnostické evanjelia a iné spisy. Pavol sa o tom zmienuje v 2. Korintianom 2.17. Lebo nefalšujeme slova Božieho ako mnohí. Takže v čase Pavla falšovalo sa Božie slovo alebo nie? Áno, falšovalo sa gnostickými myšlienkami, ktoré mali ľudí priviesť do súladu s ekumenickým myslením, že všetky náboženstva sú v podstate rovnaké a nemali by sme vyzdvihovať jedno nad druhé. V roku 331 nášho letopočtu, a to je miesto, kde je problém naozaj začal, Konštantín nariadil, aby bola napísaná ekumenická Biblia. Viete, kresťanstvo hovorilo, Ježiš je cesta, pravda a život. A všetky kresťanské doktríny boli problematické, pretože stáli z očí v oči pohanstvu. A tak Konštantín, ktorý chcel tieto dve platformy spojiť, poveril muža menom Eusebius, ktorý bol mimochodom stúpencom Origena, aby napísal ekumenickú Bibliu. To znamená, že mal zmeniť Božie slovo pomocou gnostických spisov tak, aby bolo priateľné pre pohanov rovnako ako pre kresťanov. To je to, čo urobili. Ale prví kresťania odmietali tieto rukopisy a hovorili, že nie sú od Boha. A tak putovali do tajných knižníc a tam ležali dlhé roky, aby ich neskôr vyhrabali ako staré rukopisy. Eusebius hotovil asi 50 opisov, ktoré boli distribuované a ktoré skončili väčšinou v dvoch oblastiach. V Ríme alebo v Alexandrii, kde bolo centrum ezoterických štúdií, o čom si povieme trochu neskôr. Origenes veril tzv. Ariánsku heréziu. Ariánska herézia učí, že Ježiš nebol Bohom a že Boh je v podstate panteistický Boh. Boh vo všetkom. Takže v podstate všetci môžeme mať božskú iskru, čo je slobodomurárske učenie. Je však zaujímavé, že rímsky katolicizmus tvrdí, že je antiariánsky a že bojoval proti ľuďom, ktorí boli ariánci a ničil ich. No o tom nie je žiadny dôkaz. A dovolte mi, aby som povedal, že neexistuje žiadny historický dôkaz, že národy, ktoré boli vyhubené, pretože boli údajne ariánske, ako napríklad Ostrogoti alebo Vandali, že boli vlastne ariánske. Pretože sa nenašiel žiadny z ich spisov. Každý kus ich literatúry bol zničený. Máme len slovo rímskeho katolicizmu, že boli ariánci. Ale teraz mám pre vás zaujímavú novinku. Pamätáte si, ako som vám včera povedal, že templári majú dve doktríny? Jedna je exoterická a druhá ezoterická. Jedna z nich je pre gojov, teda stádo, a druhá pre zasvetených. A evanjelium pre vonkajšie masy je neariánske. Ale vnútorné evanjelium rímskeho katolicizmu je ariánske. Čo urobíte s týmto faktom? A ako viem, že je ariánske? Takže pápež vyhlásil Vulgátu za neomylnú Bibliu. A Vulgáta je ariánska. Odstraňuje božstvo Ježiša Krista. Nie je to zaujímavé? Takže o čom v tomto boji ide? Ide o Ježiša Krista, rovnako ako to bolo už prehistorických čias. V boji ide o Syna Božieho. A koho budeme brániť my? Ježiša alebo niekoho iného? Teda toto je zaujímavý boj, fascinujúca vojna. V roku 1481 nášho letopočtu bol vo Vatikánskej knižnici objavený vatikánsky rukopis. Nie je to zaujímavé? Práve včas, aby bol použitý proti reformácii. Práve včas. Pretože reformácia používala textus receptus. Nebol žiadny iný text. A ak by bol zlý, museli by sme veriť, že až do roku 1481 Boh držal pravdu Biblie skrytú pred všetkými generáciami až do roku 1481. Všetky Biblie boli založené na nesprávnych rukopisoch. A našťastie, Vatikán objavil ten správny rukopis v roku 1481, aby bojoval proti reformácii. Tento starý rukopis, ktorý opakovane anuluje božstvo Ježiša Krista a je ariánsky. Takže toto je vnútorná doktrína pre zasvetencov a je to templárska doktrína. Videli sme to vo včerajšej prednáške. A to je pravdepodobne rukopis, ktorý prežil od čias Eusebia. A mimochodom, tento a ten, ktorý sa našiel na Sinaji, sú veľmi podobné. Ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá. Takže to je dôvod, prečo v podstate existujú len dva prúdy rukopisov. Drvivá väčšina, z ktorej je textus receptus, a potom tento prúd. A potom tu máme ten magický rok 1844. Na hore Sinaj bol objavený sinajský rukopis v kláštore svätej Kataríny. Veľmi zaujímavé. To je stará koptská cirkev, ktorá je v podstate východobyzantská cirkev, ktorá je presne rovnaká ako katolicizmus, pretože boli jedno a to isté. Tento rukopis sa úplne zhoduje s vatikánskym a je úplne ariánsky. V roku 1881 dvaja profesori z Británie, Westcott a Hort, vytvorili grécky text. Ten je samozrejme založený na tomto vatikánskom a sinajskom rukopise a je silno naklonený k sinajskému rukopisu, aby nevyzeral príliš katolicky. Súhlasíte so mnou? Nesmie vyzerať príliš katolícky, pretože tí dvaja profesori boli protestanti. Alebo povedzme radšej, že boli údajne protestanti. A svedkovia Jehovovi zmenili svoju Bibliu na základe tohto nového textu. Toto sa dostávalo na svetlo sveta začiatkom 20. storočia a svedkovia Jehovovi dovtedy nemali inú Bibliu ako preklad kráľa Jakuba. A tak jedného dňa im bolo povedané, aby vzali svoje Biblie v preklade kráľa Jakuba a vzali tučné čierne pero a opravili svoje Biblie. Mali vyškrtnúť toto, tamto a ono, nech je to čokoľvek, a oni to vyškrtli. Nemali vlastnú Bibliu, pretože v roku 1900 ešte neexistovala. Takže svedkovia Jehovovi boli prví, ktorí vyškrtli obrovské časti Biblie. Zajtra večer vám ukážem, čo vyškrtli. A je potrebné zdôrazniť, že tento spor nie je medzi starovekým textom a súčasným textom, ale medzi dvoma starými textami. Súhlasíte so mnou? O tom je tento spor. To je zaujímavé. Viete, Tyndale samozrejme používal textus receptus a to naozaj iritovalo Vatikán, pretože iný text dovtedy nebol nájdený. A pri preklade svojej Biblie použil textus receptus a odkázal pápežovi. Ak Boh zachová môj život, za pár rokov zariadím, aby chlapec, ktorý orie s pluhom, poznal písmo lepšie než ty. To je teda dosť smelý výrok. Ešte raz by som chcel zopakovať, že spor nie je medzi prekladom King James a ostatnými prekladmi. Spor je medzi prijatým textom, textom receptom a tým malým prúdom, ktorý pochádza zo Sinaja a z Vatikánu. O tom je spor. Mimochodom, každý preklad Biblie v akomkoľvek jazyku, ktorý existoval pred rokom 1900, obsahoval prijatý text. Takže ak idete do Srbska, majú prijatý text. Ak pôjdete do Grécka, majú prijatý text v gréčtine. Ak sa pozriete do akejkoľvek krajiny na svete, do Luterovej Biblie a do každej inej Biblie, všetky boli preložené na základe prijatého textu, každá jedna. Ale moderné Biblie po roku 1900 už nie sú založené na ňom. Keď vyšli tieto preklady Biblie, boli požiadaní o pomoc jezuiti. Nastala kríza, pretože teraz bolo jasné, že učenie Ríma nebolo v súlade s Bibliou. A toto bol jeden z ich výrokov. Všimnite si, čo jezuiti napísali. Musíme spochybniť Bibliu protestantov a zničiť ich učenie. Anglická kráľovna, uvedomiac si škody, ktoré by jezuitská Biblia napáchala, poslala do Európy pre Bezu, ktorý bol s Johnom Calvinom, aby prišiel na pomoc Cartwrightovi. Jednou rukou sa chopil všetkých gréckych rukopisov a druhou rukou všetkých latinských rukopisov z prijatého textu. A jezuitská Biblia dostávala ranu za ranou. Takže vypukla vojna. Nakoniec Rím vyslal proti Anglicku španielskú armádu, aby rozpútal vojnu. A Španieli prišli so 136 ozbrojenými loďami a asi 50 dielami. A celé Anglicko malo žalostných 30 lodí. Tieto obrovské galeje prišli a mali zrovnať Anglicko kvôli tejto Biblii. Sir Francis Drake v to ráno vstal a musel cítiť veľkú úzkosť. Ale viete, čo zistil? V noci prišla búrka a španielské galeje ležali rozbité na brehu až hore v Škótsku. Celá flotila bola zničená v búrke a on nemusel robiť nič, len poupratovať. A od tej doby sa Anglicko stalo veľkou námornou mocnosťou. To je história. Ukážeme si teraz, čo jezuiti povedali o Biblii. Tu je citát. Potom Biblia, ten had, ktorý so vstýčenou hlavou a iskracími očami, čo nás ohrozuje svojim jedom, zatiaľ čo sa plazí po zemi, sa zmení na palicu, ako náhle ju chytíme. Už 300 ročia nám táto krutá zmia nedá odpočinutia. Vy dobre viete, s akým zovretím nás ovíja a s akými zubami nás hryzie. Oni ju nenávidia. Nenávidia Bibliu. Jezuitský katechizmus, tu je citát z toho, čo sa tam píše. Otázka. Čo keby písmo sväté prikazovalo jednu vec a pápež niečo iné v rozpore s ním? Odpoveď. Sväté písmo sa musí odhodiť nabok. Kto je to pápež? On je zástupca Krista, král kráľov a pán pánov. A existuje len jeden sudcovský stolec, patriaci k Bohu a pápežovi. To je dosť odvážny výrok. Teraz čo hovoria slobodomurári? Je vždy pekné mať dokumenty na porovnanie. Morals and Dogma, významný zdroj, strana 818. Pokiaľ ide o Bibliu, Pike píše. Absurdné spisy štátnej cirkvi, ktoré berú doslova obraznú, alegorickú a mýtickú reč, pozbieranú z orientálnych kníh rôznych dôb, ten je poriadne hanlivý. Bláznovstvo. Považovať hebrejské knihy, ako keby boli napísané suchopárnym, tvrdým, praktickým anglickým intelektom Jamesa I. a bigotnou tuposťou škótskeho presbyterianizmu. Páni, očividne tento preklad nemal rád, nenávidel ho. A čo si myslel o templárskej verzii a jezuitskej verzii Biblie? Templári, aby lepšie uspeli a vyhrali nad partizánmi, sympatizovali so zármutkom nad zosadeným vyznaním. Sympatizovali s pohanstvom. A podporovali nádeje na nové pobožnosti, sľubujúc všetkým slobodu svedomia a novú pravovernosť, ktorá by mala byť syntézou všetkých prenasledovaných vyznaní. Tak vidíte, slobodomorárstvo nenávidí prijatý text. Má ho vo svojej loži čisto ako symbol. To je riadne mazané, riadne diabolské, či nie? Ale zabudnite na to. Keď sa vrátime späť do doby ranej cirkvi, nájdeme kopské texty, latinské texty a sýrske texty, ktoré boli rozšírené dávno predtým, než sa objavil Codex Vaticanus. A potom prišli dvaja profesori z Cambridge, ktorí ani neverili v slovnú inšpiráciu písma, Westcott a Hort, a išli všetko zmeniť. Mimochodom, poznáte Jeronimovú Bibliu, ktorá sa používa vo Vatikáne, latinskú Vulgátu. Ako by mohol Helvidius, jeho súčasník, obviniť Jeronima, že používa sfalšované grécke rukopisy, keby Helvidius nemal čisté grécke rukopisy? Takže keď Jeronim písal túto latinskú Bibliu, iní učenci už hovorili, hej, používaš zlé rukopisy. Takže tento boj je už starý boj. Takže nové revidované verzie sú založené na rukopisoch z Egypta, ktoré boli rozhodne sfalšované. To hovorí väčšina kritikov. Jedným z najväčších kritikov všetkých čias je Dean Burgon. A keď tento veľký muž zomrel, úmyselné kazenie sa rozbehlo. Bol to neohrozený obranca. Burgon píše, ako náhle bolo dielo evangelistov a apoštolov uznané ako nevyhnutný partner a doplnok starých písiem Božích a stalo sa novým zákonom, ďalej hovorí, že dostalo sa mu rovnaké prijatie ako samému Ježišovi Kristovi. Oni pribili Ježiša Krista na kríž. Nepribili snáď na kríž aj jeho slovo? A to je v podstate to, čo hovorí. Neúnavná nevraživosť a nemilosrdné útoky na Božie slovo od samého začiatku. A čo hovorí Bergen o týchto rukopisoch, ktoré boli nájdené? Sme proti špekulácii nad faktami. Oni velebia kódex B, Aleph a D8, pretože podľa ich názoru sú to najlepšie kópie. Splietajú vynaliezavé siete a vymýšľajú zákerné teórie, pretože ich paradoxná podpora malého počtu proti mnohým si vyžaduje vynaliezavosť a zákernosť. Veľmi dobrý spisovateľ. Rozobral ich na kusy. Som absolútne neochotný uveriť, pokračuje Dean Bergen, znie to tak vysoko nepravdepodobne, že po 1800 rokoch sa 995 kópií z 1000 preukáže, akože sú nedôveryhodné a že 1, 2, 3, 4 alebo 5 kópií, ktoré zostávajú, ktorých obsah bol do včerajška tak dobrý ako aj neznámy, sa ukáže ako doposiaľ utajené tajomstvo toho, čo Duch Svätý pôvodne inšpiroval. Zaujímavý pohľad. Ďalej pokračuje a hovorí. Čo medzi iným treba povedať o tých slepých vodcoch, tých oklamaných vodcoch, ktorí by teraz, ak by mohli, by nás presvedčili, aby sme sa vrátili k tým istým kódexom, od ktorých sa cirkev už očistila. Teda vráťme sa k tým starým, správnym rukopisom. A potom si vezme Tischendorfa, muža, ktorý objavil nové rukopisy, a rozoberie ho na kusy. Rozoberie Tregelesa, rozoberie Westcotta a Horta na kusy a ukáže, že hlboko nesúhlasí s výsledkami ich bádania. A potom toto zaujímavé vyhlásenie. Kto iný, okrem sympatizantov rímskeho katolicizmu, by mohol byť potešený predstavou, že Boh držal pravý novozákonný text v tajnosti takmer 1000 rokov a nakoniec ho odovzdal rímskemu pontifovi do úschovy? Týmto to dobre vystihol. To je to, čo to doslova znamená. Doktor Hoskier cituje doktora Salmona, ktorý napísal. Prirodzene, Hort považoval tie rukopisy za najdôveryhodnejšie, ktoré nesú hodnoty uznávané Origenom. Vidíte? To je to, čo urobili. Hort, profesor z Anglicka, bol stúpencom Origena. Ale to budeme musieť dokázať. Nemôžeme robiť takéto vyhlásenia len tak. Vždy budeš môjim priateľom, ale už ďalej nemôžem ignorovať kritiku. Toto je list doktora Franka Longstona, napísaný Lockmanovi. Je to jeden z najväčších prekladateľov. Nemôžem túto kritiku vyvrátiť a, drahý brat, ja nemám vôbec nič proti tebe, ale jediné, čo môžem urobiť pred Bohom, je zavrhnúť všetky dodatky k prekladu New American Standard Bible. Takže tu je jeden člen výboru, ktorý sa dištancuje.
Well, let's go to Alexandria.
Už poďme do Alexandria a pozrime sa, čo tam nájdeme. Tu je socha Horusa, tajomstvo zasvetencov. Horus, Isis a Dionýzos, všetky tajomstvá boli udržiavané živé v Alexandrii a alexandrijská knižnica bola svetoznáma pre svoje okultné dokumenty. Potom, samozrejme, prví raní kresťania, ktorí zakladali svoju vieru na Biblii, sa zbavili tohto miesta strašných informácií a spálili starú alexandrijskú knižnicu dotla, čo bola katastrofa pre okultný svet. No našťastie, v úvodzovkách, organizácia UNESCO, to je veľmi zaujímavé, UNESCO, ktorej ústavu napísal člen Skull and Bones, len keby vás to zaujímalo, rozhodla sa obnoviť ju a znovu vybudovať presne na tom istom mieste. Tak to vyzerá dnes. Lampy, ktoré tam sú, majú na sebe zaujímavé veci, ako anielikov, ktorí nesú roh hojnosti, o čom sme diskutovali včera. A ak by ste sa šli pozrieť na knižnicu, je obrovská a má na sebe všetky pohanské nápisy, ktoré mala pôvodná knižnica. Je vyrobená podľa modelu. Sú na nej všetky pohanské kameňorezby a starobilé symboly slnečného kultu. A toto je Demetrius of Phalerum, zakladateľ alexandrijskej knižnice. Sú v nej ešte niektoré zo starodávnych rukopisov, ktoré unikli pred požiarom. Tu máme papyrus o znameniach zverokruhu, čo Biblia zakazuje. Tu máme kúsok knihy mŕtvych, teda egyptskú knihu mŕtvych, ktorá je náprotivkom toho, čo učí Biblia. Oslavuje Boha mŕtvych a Biblia oslavuje Boha živých. Potom tu máme tieto kameňorezby, ktoré sú príliš nechutné, takže poďme preč. A majú tam svoje božstva na šesťuholníkoch a Sokratesa, starovekého mystika, Sokrates samozrejme zomrel, keď vypil šťavu z jedovatej rastliny bolehlav alebo hemlok. Bol vnútorným zasvetencom a vyzradil niektoré tajomstvá a podľa prísahy, ak to niekto urobil, mohol si vybrať, či vypije pohár jedu, alebo si nechá podrezať krk od ucha k uchu a vytrhnúť jazyk z úst. On si vybral hemlok alebo bolehlav. Mŕtvi sú vyvyšovaní. Táto knižnica je úplne obrovská. Človek si ani nemôže predstaviť, aká je veľká. Urobil som z nej krátky videozáber. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá. Len aby ste mali predstavu jej veľkosti. Je to úplne enormná knižnica a sú tam všetky zaujímavé pohanské symboly. Presná kópia toho, čo tam muselo existovať. A niečo na ukážku, že som tam bol, keby si niekto myslel, že som tam nebol. To sú zábery z vyššieho miesta v knižnici. Bola otvorená za prítomnosti Mubaraka v roku 2002. Je úplne nová. Musel som tam ísť a vidieť to a odfotiť to. Tu majú sochu Prometea, ktorý nesie oheň. Podľa okultných spisov je to Lucifer, svetlonož. A tu sú niektoré symboly na stenách. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré z rukopisov, o ktorých Rím hovorí, že sú nutné pre pochopenie väčšieho evanjelia. Mimochodom, Rím dal Bibliu, teda Textus Receptus, na index zakázaných kníh. Nedal na index Vulgátu, len protestantskú Bibliu.
It's the Protestant Bible that they placed there. So the early church of Antioch,
takže raná cirkev v Antiochii, ako som už povedal, používala sýrske rukopisy a to je kniha, ktorá je Rímom zakázaná. Septuaginta na druhej strane bola vyrobená pre knižnicu v Alexandrii v roku 285 pred našim letopočtom. Teda zaujímavé informácie. Apokryfné knihy, čo znamená skryté veci. Tridentský koncil vyhlásil v roku 1546 nasledovne. Kto nebude prijímať všetky tieto knihy a každú ich časť za posvetné a kanonické, ako sú bežne čítané v katolíckej cirkvi a obsiahnuté v starej latinskej edícii Vulgáty, alebo bude vedome a zámerne pohrdať celou zbierkou tradícií, nech je prekliaty. Takže povedali, že musíme prijímať všetky tieto rukopisy. Poďme si narýchlo prebehnúť tieto apokryfy. Pozrime sa na Tobiáš 6, verše 4 až 8, kde sa hovorí: Vypitvi túto rybu a vezmi jej srdce, pečeň a žlč, ak diabol alebo zlý duch niekoho trápi, musíme páliť rybie srdce a pečeň na dym pred takým mužom alebo ženou a odíde od nich všetko trápenie a zbavia sa ho na veky. A žlč je dobrá na pomazanie človeka, ktorý má oči zaliaté beľmom a bude uzdravený. Takže ak chcete zahnať zlých duchov a démonov, vezmite srdce, pečeň a žlč ryby a kaďte dymom a démoni odídu preč. Biblia hovorí, a uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Marek 16:17 a Skutky 16:18. Ale Pavel z nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu, rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si z nej vyšiel. A vyšiel v tú istú hodinu. Takže on nepoužíval žlčník ryby. Tobiáš 12:9 hovorí, almužna vyslobodzuje zo smrti a očistí od každého hriechu. No, to je pekné, takže môžete zaplatiť, aby vaše hriechy boli odňaté. Peter hovorí, vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom ste boli vykúpení z márneho svojho obcovania, prijatého tradíciou od vašich otcov. Dve protichodné doktríny. Ktorá z nich je správna? Myslíte si, že si môžeme kúpiť cestu do neba? Modlitba za mŕtvych, 2. Makabejských, 12, 44 až 46. Veď keby sa nebol nadejal, že padli raz budú vzkriesení, bolo by zbytočné a márne modliť sa za mŕtvych. Preto urobil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Takže môžeme sa modliť za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu? To je pohanstvo. Jan 1:7 hovorí, Ježiš Kristus nás očisťuje od každého hriechu. Slovo Bože nepozná nič také, ako modlitby za mŕtvych. To nás privádza k Vulgáte, rok 1545 až 1563, Biblii, ktorá bola vyhlásená za neomylnú. Čo hovorí Vulgáta? Naša Biblia hovorí, celé písmo bolo vdýchnuté Bohom. Preklad Dewey, ktorý vychádza z Vulgaty, hovorí, každé písmo, ktoré je inšpirované Bohom, je užitočné. Takže len niektoré časti písma sú inšpirované. Židom 11.21 hovorí, že keď Jakub zomieral, vzýval Boha opierajúca o svoju palicu. Vulgata hovorí, Jakob sa poklonil vrcholu svojej berly. To znamená, že sa môžete modliť k relikvii. Môžete sa modliť k soche. Z toho vygenerovali svoju doktrínu. Zjavení Jána čítame, blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha. To je preklad z Vatikánskeho kodexu. Ale preklad kráľa Jakuba podľa prijatého textu hovorí, blahoslavení, ktorí činia jeho prikázania. Nuž, zvítky od mŕtvého mora, to boli spisy, ktoré dôkladne prepisovali esejci. A staré rukopisy, z ktorých boli opísané, boli presne také, ako tie, ktoré máme v Biblii dnes. Takže oni dokázali, že Biblia sa za celú dobu nezmenila. A tieto rukopisy boli veľmi vzrušujúce. Ale potom boli nájdené ďalšie zaujímavé rukopisy, popri tých známych, ktoré boli nájdené blízko Alexandrie. A to je celá séria gnostických evanjelií. A pred časom o tom informoval časopis Time. Slová z minulosti. 46 spisov vykopaných pri Nag Hammadi v Egypte v roku 1945 zmenili pohľady raného kresťanstva.
Now, interestingly, Egypt was the seat of
Je zaujímavé, že Egypt bol sídlom okultných vied a tie spisy boli pochované, aby boli uchránené. Pred kým? Zrejme pred ranými kresťanmi, ktorí zničili starú pohanskú knižnicu. A tieto rukopisy boli teraz nájdené v roku 1945 a menia náboženské pohľady v celom svete. Niektorí budhisti hovoria, že keby vedeli, že kresťanstvo malo také rukopisy, nemuseli byť ani budhistami. Teda čo sa v týchto rukopisoch píše? Sú to tzv. Stratené evanjelia, ktoré sú dnes také slávne. Je tam Tomášovo evanjelium a Petrovo evanjelium. A všetky tieto úžasné rukopisy, ktoré vraj vrhajú svetlo na to, čomu verili prví kresťania. Nuž, boli tam Eboniti, Markioniti, Gnostici, Tomasíni a všetci v podstate verili v božstvo človeka a v nie exkluzívne božstvo Ježiša Krista. Všetci. Poďme si niečo prečítať z Petrovho evanjelia, ktoré bolo vykopané a povedzte mi, či je to dôveryhodný materiál. Pozrime sa na to. Mimochodom, tieto gnostické spisy sú apokryfné a preto sú pre nich posvetné. Kríž hovoril a chodil. Ježiš zomrel deň predtým, pričom vyslovil svoje posledné slova. Moja sila, ó sila, opustila si ma. Jeho telo bolo vzaté dole a uložené do hrobu. Avšak teraz, keď svitalo na sabat, ups, ktorý deň sa myslí sabatom? Tu sa stáva sabatom nedela. Nedela sa zachovala ako sabat len v Alexandrii, v Egypte a v Ríme. Zvyšok sveta zachoval sobotu, 7. deň. Takže v tomto spise sa sobota mení na nedeľu. Keď svitalo na sabat, prišiel veľký hlas z oblohy. Je to dôveryhodné? Pozrime sa, aký dôveryhodný je zvyšok. Prišiel veľký hlas z oblohy a zostúpili dvaja muži. Kameň, ktorým bola uzavretá hrobka, sa odvalil z vlastného podnetu. Biblia to nehovorí. A zatiaľ, čo rímski vojaci zízali, z hrobky vyšli traja muži. Dvaja z nich podporovali tretieho. Och, Ježiš nevedel chodiť, keď vyšiel z hrobu. Jeho vzkriesenie nebolo až také slávne? A za nimi vyšiel kríž. Och, sám kríž vychádza. Ale bol s Ježišom pochovaný kríž? Nie, no kríž išiel za ním. Prečo? Pretože z kríža v tých dňoch urobili veľmi prominentný symbol. Hlavy dvoch siahali až k oblohe, ale hlava toho, ktorého viedli, siahala až nad oblohu. A počuli hlas. Kázal si iným, ktorí spia? Teda tu máme doktrínu o kázaní mŕtvým. A z kríža vyšla odpoveď. Áno. Veríte tomuto evanjeliu? Ak áno, je mi vás ľúto. Myslím, že aj tento spis patrí tam, kde bol nájdený ten druhý, do smetného koša. Dovolte, aby som vás vzal na Sinaj. Chcel som sa pozrieť do kláštora svätej Kataríny, kde bol nájdený tento rukopis. Tento slávny rukopis, na ktorom sú založené všetky moderné preklady. Tuto je protektorát svätej Kataríny, tu je kláštor, slávny kláštor, Tu sú lebky mníchov, ktorí tu pôsobili. A chcete, môžete sa k ním pomodliť a dostať požehnanie. Zrejme vás vypočujú. Ja som na nich nevidel žiadnu možnosť vypočutia, nedýchali, ale napriek tomu, ak chcete, môžete sa pomodliť. To je vraj hora Sinaj, tak sa hovorí. A v kostole nájdete symboly slnka a mesiaca a všetky pohanské symboly. Slávna Sinajská knižnica, kde bol nájdený ten rukopis a kde sú všetky tie staré rukopísané kódexy, tieto staré rukopisy a slávny kódex Sinaiticus, ktorý našiel Tischendorf v roku 1844.
So there we have it.
Takže tu ho máme. V roku 1844 bol odovzdaný katolickým učencom a univerzite v Lipsku. Zaujímavý dátum. To je Codex Sinaiticus. Tu sú niektoré staré rukopisy, ktoré sú na tomto mieste. A niektoré zaujímavé príbehy o tomto kláštore. Zhovievavý prístup Arabov k Sinajskému kláštoru, Araby tento kláštor nikdy nezničili, teda islám s nimi nemal žiadne potyčky. Ktorí obsadili tento poloostrov v 7. storočí, bol daný dekretom Mohameda a jeho ochranou práv a výsad, ktoré prorok Mohamed, zakladateľ islamu, poskytol mníchom v Sinajskom kláštore. Takže tento kláštor bol chránený Mohamedom. Kto ho ešte ochraňoval? No už tu je ďalší zaujímavý dokument. Napoleon Bonaparte, ktorý bol 33-stupňovým slobodomurárom. Mimochodom, ak také niečo vtedy bolo, jeho brat bol veľmajster v Španielsku a on sám bol vysoký slobodomurár. Tie stupne vtedy ešte neexistovali, ale patrili medzi najvyšších zasvetencov. Teda on chránil tento kláštor. Tento kláštor ochraňovali zaujímaví ľudia. Tu sú známe štyri evanjelia Sinajského kódexu, tu je môj priateľ, ideme do kláštora. Tu sú niektoré malby z kláštora. A potom tento fascinujúci ker. Všetci títo ľudia čakajú v rade, aby sa k nemu pomodlili. Toto je slávny ker. V skutočnosti tento ker vraj prežil tisíce rokov a nikdy nebol polievaný. Nikdy nebol zavlažovaný. Vlastne je to jeden z najslavnejších kríkov v histórii sveta. Je to slávny horiaci ker, pred ktorým sa poklonil Mojžiš. Tak to hovoria. Povedali nám, že nikdy nebol zavlažovaný. Pýtal som sa, na čo je tam táto rúrka. Ale oni trvali na tom, že je to mŕtva rúrka. A vlastne aj bola, lebo v nej nebola žiadna voda. Ale bol to veľmi pichľavý ker a tak ma napadlo, či za ním nie je ďalšia rúrka. Avšak môžete sa ku kríku pomodliť. Môže vám dať požehnanie. Ja som sa k nemu nechcel modliť, ale pomyslel som si, že kontakt s ním by mohol pomôcť. Ale nič som odtedy necítil. Toto je ukážkové pohanstvo, ktoré sa tam učí. Nie je to neuveriteľné? Všade, kde tzv. Protireformácia, spustená jezuitmi, si získavala ľudí, domáci jazyk ľudu bol potláčaný a Biblia bola zadržiavaná pred laickým ľudom. Jezuiti boli takí dychtiví zničiť autoritu Biblie, papierového pápeža protestantov, tak ju nazývali, ako ju opovržlivo nazývali, že sa dokonca nezdržali pred kritizovaním jej pravosti a historickej hodnoty. Jezuiti viedli vojnu proti protestantskej Biblii. Skôr než anglický ľud mohol nastúpiť na cestu kontinentu a prísť k otázke ich veľkej anglickej Biblie, musí sa zmeniť spôsob ich myslenia. Veľa sa muselo urobiť, aby sa v ich očiach zdiskreditovala reformácia, jej história, učenie a dokumenty, na ktoré nazerali ako na veľké Božie dielo. Takže toto museli urobiť, museli zničiť toto myslenie. Toto je veľmi zaujímavý citát a za chvíľu si ukážeme, od koho je. Napriek všetkému prenasledovaniu, s ktorým sa oni, jezuiti, stretli, to je rímsko-katolická retorika, neopustili Anglicko, kde je väčší počet jezuitov ako v Taliansku. Všimnite si, je tam väčší počet jezuitov ako v Taliansku. Tam sú jezuiti vo všetkých triedách spoločnosti. V parlamente, medzi anglickými duchovnými, medzi protestantskými laikmi aj na vyšších miestach. Nevedel som pochopiť, ako by jezuita mohol byť protestantským kňazom, alebo ako by protestantský kňaz mohol byť jezuitom. Ale môj spovedník utišil moje pochybnosti slovami Omnia munda mundis. A že svätý Pavol sa stal Židom, aby mohol zachrániť Židov. A tak nie je div, ak by jezuita predstieral, že je protestant kvôli obrátení protestantov. Ale venuj pozornosť tomu, prosím ťa, aby si zistil niečo o povahe náboženského hnutia v Anglicku, ktoré sa nazýva puseizmus. Anglické duchovenstvo predtým príliš liplo na svojich vieroučných článkoch. Nikto nimi nemohol pohnúť. Zbytočne by ste použili všetky stroje uvedené do pohybu Bossutom a francúzskymi jansenistami. To boli tí, ktorí, ako viete, boli v pozadí francúzskej revolúcie, jezuiti a všetci títo. Aby ste opäť spojili Angličanov s rímskou cirkvou, a tak anglickí jezuiti skúsili iný plán. A to preukázať z histórie a cirkevného staroveku legitimitu zvykov a obyčají anglickej cirkvi, pretože skrze úsilie jezuitov ukrytých medzi jej duchovenstvom by mohli upútať horlivú pozornosť na kresťanský starovek. Kto to napísal? Kto napísal, že jezuiti boli kňazmi v protestantských cirkvách? Bol to Descantes, kňaz v Ríme, profesor teológie, oficiálny teologický cenzor inkvizície. Tento človek sám hovorí, že to tak bolo. Ďalší výrok. O rímskych prvkoch je známe, že v poslednej dobe vstúpili do anglikanskej cirkvi. Keby sa pred rokom 1833 celebrovala omša, ako sa to robí dnes, bola by to kliatba. Keby ste robili a hovorili to, čo sa hovorí dnes, bola by to kliatba. Potom sa to zmenilo. Newman, hlavná postava oxfordského hnutia, ich univerzity, píše: Na anglický národ môžete pôsobiť iba skrze anglickú cirkev. Prial by som si samozrejme, aby sa naša cirkev skonsolidovala prostredníctvom vášho príjmania, stola pánovho, pre jej dobro, pre vaše dobro a kvôli jednote. On a jeho kolegovia verili, že protestantizmus je antikrist. OK. Faber, jeden zo spoločníkov Newmana, aj on bol v oxfordskom hnutí, povedal: Protestantizmus vymiera. To, čo je na ňom dobré, je, že podľa Božieho milosrdenstva sa zhromažďuje do obilnice Ríma. Celý môj život, ak Boh dá, bude jedna krížová výprava proti ohavnej a diabolskej herezii protestantizmu. Tak toto je vojna v anglikánskej cirkvi. Verím, povedal, že antikrist bude neverec a vznikne z toho, čo sa nazýva protestantizmus. Takže postavil to na hlavu. A cirkev Ríma a Anglická bude zjednotená, aby sa proti nemu postavila. Fascinujúce veci. Zmenili zjavenie 13.18. Nezmenili číslo 666 priamo v texte, ale v opravenom preklade Revised Version majú poznámku, ktorá hovorí, že jeho číslo je 616. Len keby vás to zaujímalo. Teraz sa poďme pozrieť na týchto dvoch pánov, Westcotta a Horta. To sú tí, ktorí napísali na základe starovekého rukopisu grécky text, na ktorom sú založené všetky moderné preklady. Kto boli títo dvaja páni a čomu verili? Všetko, čo o nich poviem, pochádza z kníh, ktoré napísali synovia Westcotta a Horta, kde sú zverejnené ich vlastné listy. Takže toto nie je niečo, čo o nich hovorí niekto cudzí, sú to ich vlastné slova o tom, čomu veria. To sú citáty priamo zo zdroja. Je úžasné mať takéto citácie. Pravdepodobne by si želali, aby ich nikdy nenapísali. Hort ako aj Westcott odmietali myšlienku o neomilosti Biblie a učenie o zástupnom zmierení, že Ježiš za nás zomrel. Hort to nazýval nemorálne. Popieral historicitu knihy Genesis, chválil Darwina a popieral božstvo Ježiša Krista. Neznie vám to povedome? Kto boli títo ľudia? Profesor Westcott a Hort. Westcott sa narodil v roku 1825. Hort sa narodil v roku 1828. Boli členmi strany Broad Church, alebo High Church, strany anglikánskej cirkvi. Spriatelili sa počas študentských čias na univerzite v Cambridge. Pracovali spolu, Westcott sa stal biskupom v Durhame a Hort je najlepšie známy ako profesor bohoslovia na univerzite v Cambridge. Nuž, ich náuky sú také jezuitské, že by som sa nečudoval, keby nimi títo dvaja slávni páni boli. Hortov pohľad na evolúciu bol takýto. Počiatok jedinca je presne taký nepredstaviteľný ako počiatok druhov. Skutočne ma ohromuje, keď hovorí, že si nevidel žiadne fakty, ktoré podporujú taký názor, ako bol Darwinov. Teda bol darwinista a hovorí, jeho kniha ma priviedla k záveru, že nejaký vývoj sa musí predpokladať. Takže bol darwinistom. Toto je Hortov list Macmillanovi, v ktorom píše. Ďalšie posledné slovo o Darwinovi. Nenechám túto tému padnúť z pechu. Alebo presnejšie povedané, táto téma ma nepustí, aby som klesol. A pokračuje a hovorí, že je darwinistom. Tu je ďalší list od Horta Westcottovi. Čítal si Darwina? Akorát by som s tebou o tom pohovoril. A ďalší jeho list Ellertonovi, ale kniha, ktorá ma najviac upútala, je Darwin. V inom liste Hort Ellertonovi píše, nemal som tušenie až do posledných niekoľkých týždňov o dôležitosti týchto textov. Píše o tých nových textoch, ktoré boli nájdené. Pretože som tak málo čítal grécky nový zákon a vliekol sa s tým naničhodným textom receptom. Takže on nazýva textus receptus na nič hodný. Len pouvažuj o tom podlom texte recepte. Neznie to ako výrok jezuitu, ktorý nenávidel prijatý text, ktorý ho nazval zmijou, hadom, ktorý sa úplne opiera o tie najstaršie rukopisy, čo je ich argument, že sinajský text bol starší. Je to požehnanie, že sa našli také staré. Potom Hort píše ctihodnému Ellertonovi. Môžem ti povedať tiež jeden z výsledkov nášho rozhovoru. On, Westcott a ja budeme upravovať grécky text nového zákona asi 2 alebo 3 roky, ak to bude možné. Potom hovorí o Lachmanovi a Tischendorfovi, ktorí budú dodávať materiály. A potom hovorí, našim cieľom je dať všeobecne duchovenstvu, školám a tak ďalej prenosný grécky text, ktorý nebude znetvorený byzantskými deformáciami. Inými slovami, že nebude obsahovať to, čo obsahuje prijatý text. A ako to chce urobiť? Tu je ďalší list od Westcotta Hortovi. Čo sa týka našej navrhovanej recenzie novozákonného textu, našim cieľom by malo byť, myslím, pripraviť text pre bežné a všeobecné použitie. A s takým cieľom na zreteli nebolo by lepšie, keby sa urobili len niektoré opravy. Teda zmeniť text iba trochu tu a trochu tam. Do prijatého textu a uviedlo by sa do poznámky na okraji to, čo sa zdá pravdepodobné alebo hodné povšimnutia. Na spôsob Griesbacha. Inými slovami, keď to zmeníme úplne, títo Briti budú nervózni. Zmeňme to len tu a tam a napíšme do poznámky to, čo si myslíme, že je dôležité. Takže keď to ľudia budú čítať a pozrú si poznámku z rukopisu, povedia, oh, vidím, že toto by tu asi nemalo byť, pretože starý rukopis, ten sfalšovaný, čo oni nepovedia, to neobsahuje. Chápete, čo chcem povedať? A na tom sa dohodli. Veľmi silno pociťujem hanbu, ktorú spôsobujú kolujúce, podľa môjho cítenia, sfalšované kópie Svätého písma. To je narážka na autorizovanú verziu King James. A veľmi túžim poskytnúť niečo, čo ich nahradí. To nemôže byť nejaký text, ktorý spočíva iba na našom úsudku, aj keď nie sme celkom neskúsení, aby sme taký napísali. Čiže je celkom ochotný napísať novú Bibliu úplne sám. Ale musí byť podporený jasnou a očividnou prevahou dôkazov. Poznámky na okraji dajú dostatok miesta pre našu vlastnú vynaliezavosť alebo princípy. Takže vám odporúčam, že keď budete čítať poznámky, neprikladajte im žiadnu dôveru. Mojím prianím by bolo ponechať populárny textus receptus, okrem prípadov, kde je zjavne nesprávny. Samozrejme podľa jeho názoru. Potom napísal túto zaujímavú vec. Westcott, Gorham, Benson, Bradshaw, Lord a ja sme založili spoločnosť na skúmanie duchov. OK, teda boli špiritisti. A všetkých nadprirodzených úkazov a javov, keďže všetci sú naklonení veriť, že také veci naozaj existujú a mali by sa odlíšiť od falošných správ a iba subjektívnych klamných predstav. Spomínajú rôzne názvy ako klub kohúta, býka a tak ďalej a tak ďalej. A z toho sa vyvinula neuveriteľná spoločnosť. V roku 1882 bola založená spoločnosť pre okultný alebo psychický výskum. V skutočnosti to bola kombinácia týchto skupín, ktoré už pracovali samostatne. Takže oni narábali s telepatiou, jasnovidectvom a tak ďalej, čo je stará okultná učenosť. Cambridge University Ghost Society. Spoločnosť Cambridge University Ghost Society nezaložil nik iný než Edward Wyke Benson, budúci arcibiskup z Canterbury, spolu s týmito slávnymi osobami a patril k ním aj Darwin. Táto spoločnosť, Spoločnosť pre okultný výskum, je zároveň spoločnosťou, ktorá prevádzkuje ezoterickú vetvu dnešného hnutia New Age s jeho prenášaním na diaľku a komunikáciou so svetom duchov. A sú tam všetky tieto veci. Medzi mnohými osobami a skupinami, ktorí v polovici 19. storočia skúmali duchov, nájdete Edwarda Whitea Bensona, arcibiskupa z Canterbury. Jeho syn A.C. Benson sa objavuje v roku 1851 s nasledovnými slovami. Súčasťou otcových zábav alebo rozptýlení na Cambridge bolo založenie spoločnosti duchov. A medzi členmi boli ľudia ako Lightfoot, Westcott a Hort. Tuto je. Zaujímal sa o psychické javy stále viac, než sa unúval pripustiť. Veľmi dobre. Takže vývoj od tradičnej komunikácie s médiami po súčasné prenášanie na diaľku bol postupný. Pôvodný špiritizmus sa začal v roku 1848. Potom prišla Spoločnosť pre okultný výskum v Británii. A potom sa toho ujala Helena Petrovna Blavatská a pokračovala a napísala. Lucifer je logos, had, spasiteľ. Satan je jediným bohom tejto planety. To sú slová, ktoré napísala. Tajomné učenie pochádza z tejto skupiny. Patrili títo ľudia aj k nejakej inej tajnej spoločnosti? Odpovede áno. Hort bol členom tajnej spoločnosti. Našiel si čas, aby sa zúčastnil na schôdzach rôznych spoločností a v júni sa pripojil k tajnej spoločnosti apoštolovia. Vždy bol vďačným a lojálnym členom tajného klubu, ktorý sa teraz, v roku 1896, preslávil počtom významných mužov, ktorí sa k nemu pripojili. V jeho dobe bol klub akýmsi spôsobom oživený a on, teda Hort, bol vlastne zodpovedný za znenie sľubu, ktorý viaže členov k sprisahaniu mlčanlivosti. Patril teda k tajnej spoločnosti? Áno alebo nie? Áno. Ktorý viaže k mlčanlivosti. Neznie vám to slobodomurársky? Áno alebo nie? Nuž patril tam aj anglický premiér a on písal ústavu pre spoločnosť národov, kde trval na tom, že všetky náboženstvá by sa mali zjednotiť a napísal na to ezoterické riešenie, ktoré je tiež slobodomurárske. Takže títo ľudia boli slobodomurári. Včera sme si ukázali, že najvyšší zasvetenci verili, že kto je ich Bohom? Diabol, Satan, Lucifer je im Bohom. Takže, pán Hort, idete prepisovať Bibliu, zatiaľ čo veríte, že Lucifer je syn Boží? Neznamená to, že Ježiš by bol menší, než je? Nechceli prepísať Bibliu, aby Ježiš vypadol z ústavy? Áno alebo nie? Vidíme niečo také aj dnes alebo nie? To je otázka. Avšak neodpoviem na ňu dnes večer. Zajtra uvidíte sami. Prineste si so sebou svoje Biblie. Pozrime sa na list z roku 1854. Hort píše reverendovi Johnovi Ellertonovi. Súhlasím s tebou, keď vravíš, že je škoda, že Morris verbálne odmieta očistec, ale ja s ním plne a bez váhania súhlasím v troch zásadných bodoch tohto sporu. Že večnosť je nezávislá na trvaní, že sila pokáňa nie je obmedzená na tento život. Viete si to predstaviť? On verí v očistec a v to, že pokáňe môžete robiť aj po smrti. Že nie je zjavné, či sa napokon budú kajať všetci, alebo nie. Moderné popieranie toho druhého podľa mňa súvisí s odduchovnením teológie viac než takmer všetko ostatné, na čo sa dá spomenúť. OK, teda on veril v rímskokatolické učenie o očistci. Hovorí o tom ešte niečo iné? Keď radil istému mladému študentovi, napísal toto. Myšlienka očisty, v očistci, kde sa spália všetky hriechy po smrti, očistenia akože ohňom sa zdá byť neoddeliteľná od toho, čo učí Biblia. Takže učí jezuitské učenie alebo učí protestantské učenie? Povedzte mi. Áno, učí jezuitskú doktrínu, ale robí to šikovne a hovorí, že je protestant, aby protestanti prijali jeho Bibliu. Pretože táto Biblia pochádza z protestantského pera, ak ste to nevedeli. Takže učí nás o božských trestoch a hoci hovorí len málo priamo o budúcom stave, zdá sa mi neuveriteľné, že božské tresty by sa mali zmeniť vo svojom charaktere, keď skončí tento viditeľný život. Čiže veril v očistec. A čo hovorí o zmierení? Že Ježiš zomrel za nás. Nuž, tu je jeho list v knihe Life, prvý diel, strana 322. Myslím, že som ti predtým spomenul Campbellovú knihu o zmierení, ktorá je neoceniteľná ako taká. Ale na nešťastie Campbell nepozná nič okrem protestantskej teológie. OK. Čo tým hovorí? List od Horta Westcottovi. Úplne súhlasím, jedna sa o opravu jedného slova, s tým, čo hovoríš o zmierení. Už mnoho rokov verím, že úplné spojenie kresťana, respektíve človeka s Kristom, je duchovná pravda, voči ktorej je populárne učenie o zástupnej obeti nemorálny a materiálny podvod.
Wow!
Takže to, že Ježiš za nás zomrel, je nemorálne učenie. Morálnejšie je, že sa stávame jedno v Kristovi s ním a že sa stávame Bohmi. Oni hovoria, že je to morálne. Ale kto to učí? Jezuiti? A slobodomurári? Alebo Biblia? Kto to učí? Takže kto bol tento človek? Patril k tajnej spoločnosti, mal okultný klub a nie len to, nenávidel prijatý text a pľuje na zástupné zmierenie. To znie ako templárske, pľuje na Kristovo dielo na kríži. Určite nič nemôže byť viac nebiblické ako moderné obmedzovanie Kristovho nesenia našich hriechov a jeho utrpenia až na smrť, ale samozrejme, toto je len jeden z aspektov takmer všeobecného kacírstva. OK, toto sú ľudia, ktorí vytvorili dokument, na ktorom sa zakladajú moderné Biblie. Myslíte si, že sú dôveryhodné? Ja si to nemyslím. Tu je ďalší list od Horta reverendovi Davisovi. Žiadna racionálna bytosť nepochybuje o potrebe revidovanej Biblie. A populárne praktické námietky sú bezcenné. Napriek tomu mám rastúci pocit, že to treba odložiť na neskôr. Mal problémy, pretože Briti stále poznali svoje Biblie. Samozrejme, žiadna revízia nemôže byť konečná a bolo by absurdné čakať, kým nebude dokonalá. Ale kritika starozákonného aj novozákonného textu a výkladu sa mi zdá, že je teraz v takom chaotickom stave, v Nemecku takmer vôbec, alebo menej ako v Anglicku, že výsledky okamžitej revízie by boli mimoriadne neuspokojivé. Takže Briti poznali svoje Biblie, čo bolo problémom. Preto museli byť opatrní a pokutní s tým, čo chceli urobiť. A on hovorí, ale poďme si najprv prečítať, čo sa píše tu dole. Je samozrejme pravda, že Boha môžeme poznať len cez ľudské podoby, ale potom si myslím, že celá Biblia odráža jazyk z Genesis 1.27 a tak nás uisťuje, že ľudské podoby sú božské podoby. Máme ťa, pán Hort. Čo vlastne hovorí? Hovorí, že sme bohovia. A kto to učí? Satan. Teraz počúvajte toto. Verš z 1. Jánovej 5.7 z King James. Lebo sú traja, ktorí svedčia na nebi. Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. Čo sa tu hovorí o Ježišovi? Že je Bohom. Darmo budete hľadať tento verš v moderných Bibliách. Nenájdete ho v preklade NIV ani v RSV. Bol odstránený, aby oni mohli byť Bohmi. Hort píše Westcottovi. Už veľa rokov som presvedčený, že uctievanie Márie a uctievanie Ježiša majú veľmi veľa spoločného. V príčinách a následkoch. Možno celá otázka by sa mohla zahrnúť do pravdivej myšlienky prostredníctva, ktorá je takmer všeobecne skazená v jednom alebo dvoch protikladných smeroch. Takže kto sa môže za vás prihovárať rovnako dobre? Mária. Je to katolické učenie alebo biblické učenie? A čo ten druhý muž? Westcott píše, snažil som sa spomenúť na svoje dojmy z La Salette. To je zaujímavé. Budeme hovoriť o La Salette, Mariánskom pútnom mieste. Kiež by som mohol vidieť, o akej zabudnutej pravde svedčí Mariánsky kult a ako môžeme prakticky predložiť učenia o zázrakoch. Nuž, pán Westcott, teda vy chcete zaviesť Mariánsky kult a urobiť Ježiša menším? Westcott píše reverendovi Bensonovi. Podľa toho, čo viem posúdiť, myšlienkou La Salette bolo zjavenie samotného Boha. A nie v jednej podobe, ale v mnohých. Hortov list reverendovi Rowlandovi. Existujú medzi nami, obávam sa, ešte značné rozdiely v otázke autority, a najmä autority Biblie. Ak by táto primárna prekážka bola odstránená a ja by som cítil, že naše rozdiely sú len mierne, mohol by som ešte a tak ďalej a tak ďalej. On chce odísť od tejto myšlienky, že Biblia je inšpirovaná a že chyby a predsudky, na ktorých sa zhodneme, že ich treba odstrániť, čo sa môže určite zdravo a tiež účinnejšie dosiahnuť individuálnym úsilím nepriamého typu, než kombinovaným otvoreným útokom. Aj keď si myslím, že zhromaždenie duchovných nie je kompetentné iniciovať takéto opatrenie, predsa mám pocit, že keďže sme my traja spolu, bolo by nesprávne nevyžiť to, čo najlepšie, ako hovorí Lightfoot. Naozaj je tu veľmi krásna výhliadka dobrej práce. Ak my traja budeme držať spolu. Aj keď ani tento kolektív, ani žiadny iný kolektív, ktorý by mohol teraz vzniknúť, nemôže uskutočniť kompletnú textovú revíziu. Nemôžeme zmeniť všetko hneď. Urobme to kúsok po kúsku. Držíme spolu, my traja. Je istá nádej, že alternatívne znenie by mohlo nájsť miesto na okraji. Teda keď pôjdete od prekladu k prekladu, môžete nájsť niektoré alternatívy na okraji. A v ďalšej verzii, ups, sú preč. Zmizli. Preč. A tak sa Biblia mení. Vezmite si svoje Biblie a otvorte ich uprostred knihy Skutky apoštolov. Ak si vezmete Bibliu NIV a otvoríte ju uprostred knihy Skutkov a prelistujete a pozrite sa, koľko je tam slov až do konca Zjavenia, asi toľko slov zmizlo z moderných Biblií. Od polovice Skutkov do konca Zjavenia Jána. Ale ak človek nie je živý iba chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Hospodinových, čo budete robiť, keď ich toľko zmizlo? Asi až 60 tisíc slov je preč. Nemali by sme mať konferenciu pred prvým zasadnutím kvôli revízii? Je veľa bodov, na ktorých je dôležité, aby sme sa dohodli. Pravidlá, hoci sú liberálne, sú nejasné a ich interpretácia bude v prvom rade závisieť od rozhodnutých krokov. Je celkom nemožné posúdiť hodnotu toho, čo sa zdá byť triviálna zmena. V texte sa zmení jedno slovo tak, aby si to ľudia nevšimli. Triviálne zmeny, len ak sa prečítajú jedna za druhou, dohromady často nesú významné postoje, na ktoré len málo ľudí pomyslí na prvom mieste. Sledujete ma, súhlasíte? Oni hovoria, že zmeníme Bibliu kúsok tu, kúsok tam. A keď to všetko dáme dohromady, dostaneme úplne inú doktrínu a tí hlúpi goji si to ani nevšimnú. To je to, čo hovorí. Zajtra sa na to pozrieme podrobne. Chcem vám ukázať malé, triviálne zmeny a budete šokovaní, čo vlastne urobili s Ježišom Kristom, našim pánom. Budete, myslím, šokovaní. Pamätajte si, triviálne malé zmeny. Rozdiel medzi obrazom, povedzme Rafaela a jeho slabou kópiou sa skladá z množstva triviálnych odlišností. Nie je to zaujímavé? Úspešne sme sa ubránili varovaniam pred nebezpečnou pôdou tam, kde si potreba revízie vyžadovala, aby sme ju neobišli. Toto je, a o tom sa dá len ťažko pochybovať, začiatok nového obdobia v cirkevnej histórii. Odteraz majú nahnevaní odporcovia dôvod k úžasu. Títo ľudia sú zákerní. Balfour bol členom Hortovho klubu apoštolov a predsedom spoločnosti pre okultný výskum. A ako som povedal, bol predsedom vlády Anglicka a napísal prvý návrh ústavy Ligy národov, alebo bol za to prinajmenšom čiastočne zodpovedný. Takže to boli vysoko lietajúci jedinci. Pozrime sa na tento zaujímavý výpis knihy Which Bible od Davida Fullera. Hort píše ctihodnému Rolandovi Williamsovi 21. októbra 1858. Ďalej súhlasím s nimi, s autormi esejí a recenzií, v odsudzovaní mnohých významných špecifických náuk populárnej teológie. Evangelikáli sú skôr skazení, než nečestní. Existujú, obávam sa, ešte vážne rozdiely medzi nami v otázke autority a najmä autority Biblie. Teda neverí v autoritu Biblie. Tu píše z Francúzska. Po odchode z kláštora sme obrátili náš kurz na malú modlitebňu, ktorú sme objavili na vrchole susedného kopca. Našťastie dvere boli otvorené a tam bola socha piety, životnej veľkosti, teda Panny a mŕtvého Krista. Keby som bol sám, kľačal by som tam celé hodiny. Toto je rímskokatolická retorika, nie protestantská. Ak nebol jezuita, tak zjem svoj klobúk. Westcott píše arcibiskovi z Canterbury o kritike starého zákona. Nikto dnes, myslím, neverí, že napríklad prvé tri kapitoly Genesis popisujú doslovnú históriu. Nikdy by som nepochopil, ako by mohol niekto, kto ich číta s otvorenými očami, veriť, že áno. Oni neverili ničomu a ich texty sú najlepšie rukopisy na svete. Veríte tomu? Prikláňam sa k názoru, že taký stav ako Eden nikdy neexistoval a že Adamov pád sa v žiadnom stupni nelíši od pádu každého z jeho potomkov. Hovoria, že nebol žiadny pád. To je okultné učenie. Hort píše, čistý rímsky pohľad sa zdá byť bližšie a s väčšou pravdepodobnosťou vedie k pravde než evangelikálny. Takže Rím má pravdu a to druhé sa mýli. Hort píše Westcottovi. Spomínam si, ako som ťa aj Lightfoota pred nedávnom šokoval, keď som vyjadril presvedčenie, že protestantizmus je vsúkový a dočasný. Jasné, ešte sa ho zbavíme. Je nám v ceste, dnes je to odporný rušivý prvok. Takže dnes sme si ukázali, poprvé, keď sa pozrieme na históriu, odkiaľ tieto rukopisy pochádzajú. A že rukopisy majú tri prúdy. Dva z nich sú si blízko podobné. A že vlastne sú len dva prúdy. Jeden z nich sa zakladá na veľmi malom počte rukopisov, ktoré vedú k týmto zmenám, ktoré boli pravdepodobne skazené Origenom a neskôr Eusebiom. Potom si títo ľudia vzali tieto rukopisy a hovoria, to sú najstaršie rukopisy, preto sú najlepšie a nové preklady budeme prekladať z týchto rukopisov a textus receptus odhodíme na bok. The received text. Deuteronomy 11:16 says. 5. Mojžišova 11:16 hovorí: Vystrihajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a kláňali by ste sa im. 1. Timoteovi 4:16 hovorí: Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v ňom, lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Ale čo keď budú texty tak zmenené, že už nebudete môcť podporiť svoje učenie? Čo budete robiť potom? Vedeli ste, že učenie o stave mŕtvych sa nedá dostatočne podporiť z nových rukopisov? Vedeli ste, že božstvo Ježiša Krista je problém? Pretože jedna čiarka tu a malá zmena tu a iná tam zmení celý obraz. Vedeli ste, že Ježiš sa ukáže ako klamár a ten druhý sa ukáže ako viac pravdivý, ak čítate nový rukopis? To je celkom zaujímavé. Pozývam vás, aby ste prišli zajtra a vypočuli si to. 2. Korintianom 2.17. Lebo nefalšujeme slova Božieho ako mnohí, ale ako taký, ktorý z úprimnosti, ako taký, ktorý z Boha, pred Bohom a v Kristu hovoríme. A Kristus nie je všetkým a všetko v našom živote, potom nemáme nič. Ak Ježiš nie je Bohom, nemáme sa ani na čo tešiť. To najlepšie, čomu by sme mohli veriť, je ustavičný cyklus reinkarnácie v tomto mizernom svete. Raz ako človek, raz ako zviera, snáď ako list, ktorý napokon zožerie krava. Dosť úbohá vízia existencie, aspoň pre mňa. Ale ak Ježiš Kristus je cesta, pravda a život, a ak On zaplatil cenu za moje hriechy, mám východisko. V prvom rade mám riešenie problému, pred ktorým stojím, a mám odpoveď na všetky moje vnútorné otázky, pretože viem, odkiaľ pochádzam. Mám znešený pôvod a viem, prečo som v stave, v ktorom som. Padol som kvôli hriechu a mám potrebu vykúpenia, ktoré nájdem len v tom, kto ma predovšetkým stvoril. A to je učenie, ktoré je pod paľbou útoku. Darwinizmus má zavládnuť na miesto stvorenia. To je to, čo sme si ukázali. To je to, čomu títo ľudia veria. Zmierenie má byť odpísané, tak, aby Ježiš už neplnil túto úlohu. A Zoroaster a Osiris sa musia dostať na jeho úroveň. A vlastne aj my sa musíme dostať na jeho úroveň, pretože sme rovnako dobrí ako on. Som tiež Boh, tak to tvrdia. Bude pravda jedno alebo druhé. A potom si musíme zodpovedať ďalšiu otázku. Prečo Rím v týchto dňoch mlčí o Biblii, ale posiela hromy blesky na prijatý text? Prečo je textus receptus všade napádaný, na každej teologickej škole? Prečo sa hovorí na vysokých školách teológie, že najhorší text na svete je prijatý text? Odhoďte ho preč. Tu je pre vás niečo lepšie. Príďte zajtra a uvidíte, o koľko je lepší. A presvedčte sa sami. Ďakujem.